wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha Noombar ee sanadka 2024, waa 7:20, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii madasha aragti wadaag ee heritage ah ee ka socday Jibuuti oo maanta lasoo gabagabeeyey.
shirkii waa noo soo gabagoobay, alla mahadiyo, ilaaha uga mahadnaynaa inuu si noogu soo dhamaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatee. intaan filaynay inuu kusoo dhamaaday, inka ka fiican uu kusoo dhamaaday. halku dhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dil la waayey dowlad Soomaali ah oo hal ah in dad Soomaali la helo. waa ku faraxsan Soomaali inuu yimaadeen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhalinyarada.
marka aad fiirisid dhalinyarada Soomaaliyeed dhowrkii sano ee ugu dambeeyey kasoo baxayay jaamacadaha gudaha ku yaala dalka iyo kuwa kasoo baxa wadamadan dariska ah laftirkoodii waxbarashada u taga, marka ay soo laabtaan oo ay dalkii hooyo ay kusoo noqdaan, waxaan badanayay oo waayihii ugu dambeeyey sare usoo kacayay dhalinyarada la imaanaya hal abuurka ganacsi.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa dacwad oogayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ayaa ka codsaday garsoorayaasha arbacada maanta inay soo saaraan amar lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska militariga ee Myanmar. saray guto Min Aung Hlaing oo xukunka kala wareegay hogaamiyihii la doortay ee Aung San Suu Kyi afgembigii 2021 ayaa waxaa lagu eedeeyey dembiyo ka dhana bini'aadminimada oo la xiriira masaafurinta iyo cadaadinta muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. ku dhawaad 1 million oo qof ayaa waxaa lagu qasbay inay u qaxaan dalka ay deriska yihiin Myanmar ee Bangladesh si markaasi ay uga baxsadaan. waxaa lagu sheegay olole bacsi ah oo loogu geystay kufsi wadareed, dil iyo guryo laga gubay. khaana ayaa waxa uu tegay Bangladesh, halkaas oo uu kula kulmay xubno ka tirsan dadka Rohingya aha ee barakacay. dacwad oogaha ugu sarreeya maxkamadda, Karim Khan, ayaa waxaa markaasi la sheegay in uu damacsan yahay in uu codsado amar dheeri ah oo lagu soo xirayo hogaamiyaasha Myanmar. qiyaastii 1 million oo ka mid a muslimiinta Rohingya ayaa waxa ay ku nool yihiin intooda badan dalkaasi Bangladesh qaxooti ahaan, iyagoo ka yimid Myanmar, waxaana ku jira ilaa iyo 740,000 oo qaxay sanadkii 2017. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in 89 duuradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo Ruushka uu leeyahay weeraro ay saqdi dhexe xalay ay ku qaadeen caasimadda Ukraine ee Kiev oo ay ku dhaawacmeen 3 qof. Sergio Popko oo ah madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev ayaa waxa uu soo dhigay telegram in burbur diyaaradda kuwa droneka ah ay waxyeelo gaarsiisay dhismaha. difaaca cirka ee Ukraine ayaa waxa uu soo riday 36 ka mid ahaa 89 duuradood, sida uu sheegay militariga dalkaasi. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay idna soo riday 25 duurdood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee Ukraine oo dul heehaabayay badda madow iyo Crimea oo Ruushku haysto. taasi ayaa waxa ay daba socotaa 22 duuradood oo kale oo aan duuliya lahayn oo difaaca hawada Ruushka ay soo rideen habeennimadii, sida ay sheegtay wasaaradda. inta badan diyaaradaha droneska ayaa waxaa lagu soo riday deegaano ku teesan xuduudda ay wadaagaan Ruushka iyo Ukraine, waxaana ka mid ah deegaanada Rostov, Belgorod, Kurski, Brniski iyo Voronezh. Sarkaal ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay ku sugan yihiin goobahooda saacada kadib markii xabad joojin ay dhacday, isla markaasna ay si tartiib tartiib ay uga bixi doonaan koonfurta Lubnaan. Sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday sida uu qabay sharciga xugwaraka militariga ayaana sheegan xilliga ay ciidamadu bilaabayaan ka bixitaanka, balse waxa uu sheegay in lasoo gebagebayn doono lixdanka maalmood sida uu dhigayo heshiiska xabad joojinta. Sarkaalka ka tirsan ciidamada Israa'iil waxa uu sheegay in xawliga ay ku baxayaan ciidamada dadka rayidka ay reer Lebanon ay dib ugu soo laabanayaan guryahooda ay hadba ku xiran tahay in heshiiskaasi uu hirgalo dhinacyada oo markaasi dhanna ay si buuxda u fuliyaan. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxa arbacada maanta ah la soo gabagabeeyey isha sanadeedka sideedaad ee madasha aragti wadaagga Soomaalida oo maalmihii lasoo dhaafay ba ka socday dalka Jibuuti, kaasi oo soo qabanqaabiyey macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda. Doodii ugu cusleyd ee shalay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare, kuwaasi oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka Soomaaliya iyo Jibuuti, ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saaray arrimaha siyaasadda iyo kobcinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Wariyaha V O A Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Jawi degan ayuu ku soo dhammaaday shirkii madasha aragti wadaagga aqoonyahanada iyo haldoorka Soomaalida oo 3 bisha ka socday dalka Jabuuti, kaas oo sanadkan looga hadlayay xasilinta gobolkan Geeska Afrika oo Soomaalidu ay ku nooshahay. Agaasimaha hay'adda Heritage oo iyagu soo qabanqaabiyay barnaamijkan ayaa si uu uga waramay gabagabadii shirka iyo waxyaabihii sanadkan laga hadlay.
Sagal adiga iyo bahda VOA waa idin mahadcelinaynaa. Shirkii waa noo soo gabagabay, alla mahadi ilaaha uga mahadinaynaa inuu si noogu soo dhamaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatee. Intaan filayna inuu kusoo dhamaaday, in ka fiican uu kusoo dhamaaday, ilaaha uga mahadinaynaa. Ilaahay ka sukuu subxaana wa tacaala. Waxaan mahadcelinaynaa madaxweynaha Jabuuti, shacabka Jabuuti, xukuumadda Jabuuti iyo howlwadeenadii nala shaqeeyey oo ka kala yimid hay-adaha dowladda Jabuuti oo dhan. Aad ayaan u mahadcelinaynaa. Waxaan mahadcelinaynaa marti sharafta noo timid. Halkudhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dil la waayey dowlad Soomaali ah oo hal ah in dad Soomaali la helo. Waa ku faraxsan Soomaali inuu yimaadeen. Aadan ugu mahadcelinaynaa inta timid. Inta aan gaari weyn uno imaan weysana waa ugu cudurdaaranaynaa. Waxaan kale inuu mahadceliyo walaalkeen ganacsiga haween Axmed Nuur Cali Jimcaale oo Sheikh Axmed Nuur nagala soo qayb gal xiritaankii oo dadka emotionkooda taabtay oo hees Soomaaliya tooso ah ka qaaday meesha qalbigeena aad u taabatay. Wax badan dadka Soomaali usoo qabtay oo aan la taaban karin. Marka in maanta uu kelmadiisa ku biiriyo Soomaalida in la raadiyo Soomaalinimada, aad ayaan ugu faraxsannahay. Waan uga mahadcelinaa. Waxaan kaloo mahadcelinaa Sheikh Cabdirashaad Cali Suufi oo shalay maaragtay noo duceeyey dadkii iftiimiyey Ilaahay wuxuu ka rabo inay gaaraan, iyo ayaga dhexdooda wixii ay qabsan lahaayeen oo u mahadcelinaa asagana Ilaahay ajra ka siiyo. Marka in magacan la qaato forumka sanadkan titlekan aad baa looga fikiray. Soomaalida waa laga warbixin jiray siday u arkaan dadan Soomaali ahayn oo u badan reer Galbeed iyo dowladaha dariska aqoonyahankooda, waxaana dadka aqoonyahanka Soomaaliga Soomaalida ah gabar iyo wiilba, bal inay aragti keenaan gobolkan sida loogu wada noolaan lahaa cilmi ku dhisan, caqli ku dhisan. Ilaahay mahadi 103 cilmi baare ay kasoo jawaabay oo 198 Soomaali tahay. فرحسان شكرا نوسو قبل صدح لي مال المالك وجوه الرئيسي خبرادي المسؤولين تحلي مالك لبعض المسؤولين تقاركود أو قبل هذا نقول كلمة إيو المبارياشي أو صوبن المبارش صورة وحن آمن سنة إذا معلق دونك الغوري كدونه المبارش تقاركود
سفير كدولة الصومالية أتشوج تشبوتي أهنا وكيل كدولة الصومالية والقبلات كأجد سراد علي كيلو كهله قبل قبل الشركة أي كهله كالنت وكعيار دونه والقبلات كأجد iyey gobolka ba asagoo wakiil uga dawladda Soomaaliya xal raadinta xasilinta gobolkan geeska Afrika
aniga oo ka faa'iideysanahay Johanneskan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso nabadda geeska Afrika anana uga wakiil maxay yeelay anay waxa uga wakiilahay igad meesham oo gobolaska igad geeska Afrika urka ka jira sharci iyo waan waxaan diyaar u ahay inaan sumad doono aan aan baa tarifka kulli deega aan u shaqeeyo aniga markaas Soomaaliya u dareeyay iyo geeska Afrika aad iyo aad u mahadsantii
shirka waxa soo xiray wasiirka diinta iyo awqaafta dalka Djibouti Moomin Barre waxa uu noo mahadceliyay hay'adda Heritage hawsha ballaaran ee ay ummada Soomaaliyeed u hayso
dardaran iyo dardaran ee kulli gudaha ee waxaan jecelahay in kulli ka soo baxo way sameeyaan wanaagsan in la daabaco oo dadka loo qaadiyo hadii baad caada ay noqoto inay sii elektroniga website iyo meel lagu tago waxa si loo baahan yahay waxa la raa wax la qoraa qoruna hala waxaan leenahay ma oran yarnaanti ee wani sii tiina oran waxa la doonaa is arag dambo wanaagsan oo xisaale oo insha Allah taala markale aan ku nimaano madal qiimare oo tanu kala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
sagal saeed farax fiowe Djibouti
Beeraleyda ku nool dalkaasi Kenya ayaa isticmaalaya farsamada casriga ah ee garaadka macmalka si ay markaas uga caawiso inay helaan dalagyo tayo iyo tirabo wanaagsan. Qalabkaasi ayaa waxaa la sheegay in uu awood u leeyahay in si toos ah oo ula falgalo beeraleyda oo lagu magacaabo virtual agronomist. Waxaa la sheegayaa inuu ka caawin doono dadka in markaasi ay abuur wanaagsan helaan. Warbixintan Maxamed Yuusuf ayaa noo soo diray, kana soo diray magaalada Mawia ee dalkaasi Kenya. Xuseen Barre waa kan.
Henry Gijobe ayaa isticmaalaya qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah si uu u qiimeeyo bacrinta ciidda beerihiisa ku yaal Mawia ee Kenya. Abkan loo yaqaano Virtual Agronomist waxa uu isticmaalayaa bot ka fariimaha si uu si toos ah ula xiriiro beeraleyda yaryar ee isticmaalaya WhatsApp-ka. Iyadoo la adeegsanayo xogta dayax gacmeedka, qalabkani waxa uu ururiyaa oo uu falanqeeyaa xogta si uu uga caawiyo Gijobe in uu barto nooca iyo xaddiga saxda ah ee bacriminta iyo kiimikooyinka loo baahan yahay si uu u kordhiyo wax soo saarka dalagga.
For this technology, it has helped me to know the type of nutrients in the soil, and also it has helped me to know the type of fertilizer to apply in there.
Teknolojiyadan waxay iga caawisaa inaan barto nooca nafaqooyinka ku jira ciidda iyo sidoo kale nooca bacriminta ee aan isticmaalayo. Ka hor teknolojiyadan waxaan ka guran jiray wax ka yar 20 jawaan beerta, laakiin markii aan adeegsaday hadda waxaan ka gurtaa ilaa 26 jawaan iyo wax ka badan. Gijobe waxa uu sawiro ka soo gelinayaa beerihiisa, taas beddelkeedana Virtual Agronomist waxa uu u soo dirayaa sawiro dayax gacmeedka ah oo beerihiisa ah iyo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee uu dalag tayo iyo tiro sareba leh uga heli karo. Xilligan oo ay beeraleydu la kulmayaan isbeddelka cimilada iyo saameynta isbeddelka deegaanka, abkan waxa uu sidoo kale bixiyaa talo ku saabsan nooca iyo xaddiga kiimikooyinka ugu wanaagsan ee lagula dagaalamo cayayaanka iyo cudurrada ku dhaca beeraha. Nicolas Kniwa oo ah beeraley kale ayaa sheegay in qalabkan uu ka caawiyo kordhinta wax soo saarka beerihiisa isagoo korka kordhiyay 20 ilaa 26 jawaan. Waxaan isticmaalayay kiimi ka badan markii hore oo kharash badan igu kacaysay, laakiin hadda waxaan isticmaalayaa lacag yar marka markii hore la barbar dhigo. Teknolojiyadani waxay iga caawisay inaan maanta soo saaro dalag fara badan. Judy Kaguya ayaa sheegay in ay lacag u baaqatay iyadoo adeegsanaysa virtual agronomist, waxaana ay rajaynaysaa wax soo saar badan oo bariis ah marka ay dhammayso gurashada toddobaadyada soo socda. Waxaan rumaysanahay inaan bariis badan ka heli doono beertayda marka la barbar dhigo sidii hore. Hore ayaan u isticmaali jiray bacrimin aad u badan, taasoo igu kacaysay kharash badan oo iga dhigtay mid aan ku qanacsanayn oo aan faa'iido badan helayn. Laakiin hadda aad ayaan ugu faraxsanahay inaan booqdo beerahayga. Waxay ii tahay farxad inaan u fiirsado oo aan daawado dalagayga tayada sarada leh. Ururka ISDA ayaa beeraleyda tababar ka siiya sida loo isticmaalo abkan. Ururku waxa uu sheegay in in ka badan 30,000 oo beeraley ah oo ku nool Afrika, kuwaas oo kalabar ku sugan Kenya, ay adeegsadaan virtual agronomist. Mas-uuliyiinta ayaa tilmaamay in qalabkan uu leeyahay xog ciidda ah oo ka kooban guud ahaan qaaradda Afrika oo dhan, waxaana uu caawiyaa beeraleyda in ay beeraan oo ay maamulaan dalagyo sida masagada, bunka iyo shaaha.
The system wants to know what the best farmer is doing so that the farmer is given a recommendation to at least bring the farmer to the best farmer. We want to.
Nidaamku waxa uu qofka u sahlaa inuu ogaado waxa beeraleyda kale ee deriskiisa ah ee isaga ka fiican ay sameeyeen si loo siiyo talooyin. Waxaan rabnaa inaan isku soo dhaweyno farqiga, sababtoo ah haddii ay isku deegaan yihiin oo beeraleyda qaar ay soo saaraan tusaale ahaan 30 jawaan, qaar kalena ay soo saaraan 20, waxaan rabnaa inaan siino oo aan siino talooyin ka caawin kara inuu gaaro ugu yaraan heerka beeraleyda ugu fiican ee deriskiisa ah. Khubaradu waxay sheegayaan in ay waqti qaadan doonto in lagu qanciyo beeraleyda inay adeegsadaan farsamadan casriga ah.
Warbixintaasi uu Maxamed Yuusuf ka soo diray magaalada Muye ee dalkaasi Kenya, waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dagaalada iyo fursadaha shaqada oo aad u yara ayaa kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed waxay ku qasbi jireen tahriib halis badan oo ay uga tagayeen dalkooda. Waxaa dhagaha Soomaalida ku soo dhici jiray warar dhiilo leh oo la xiriira doonyo ku degay badweynta oo ay la socdeen da'ya Soomaaliyeed, kuwa galay gacanta magafayaal arxan daran oo madax furasho laga rabay, iyo kuwa aan raq iyo ruux midna dib loo arag markii ay dalkooda ka hayaameen kadib. Inta badan dhacdooyinkaasi waxay hadda u muuqdaan in laga gudbay oo ay taariikh noqdeen, waxaana soo baxay in dhalinyarada ay fursadaha shaqada ka raadinayaan gudaha waddanka kadib markii magaalooyinka waaweyn uu isbeddelay amnigooda, dibna meelaha qaar looga helay xasilooni amni. Laakiin waxaa jira su'aalo badan oo u baahan in laga jawaabo, waxaana ka mid ah nolosha dib ugu soo laabatay magaalooyinka waaweyn qaar ee dalka iyo xasiloonida la dareemay miyay hoos u dhigtay shaqo la'aanta dhalinyarada. Suuragalse ma tahay in casriga tiknoolojiyada maanta uu abuuray fursado shaqo oo wax badan taraya daayarta hanka iyo hiraalka badan leh ee ku sugan Soomaaliya? Soo dhowaada dhegaystayaal, waxaan dhammaan su'aalahaasi ka jawaabaya barnaamijka dhalinyarada oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Inkasta oo Soomaaliya lagu tiriyo dalalka saboolka ah ee ku yaala geeska Afrika, muddana ay ka dhacayeen dagaallo wejiyo kala duwan lahaa, dadka ugu badan ee waxyeellada la kulmay waxay ahaayeen dhalinyaro oo ah xaddiga ugu badan bulshada sida ay muujiyeen cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey. Xogaha qaar ayaa sheegaya in 70% bulshada Soomaaliyeed ay yihiin daayar, goobaha loo shaqo tago oo aad u yar, dowladda oo weli shaqaalaheedu kooban yahay, waddanka oo aan lahayn warshado waaweyn iyo wax soo saarka oo aad u kooban ayaa sabab u noqday in dhalinyaro badan ay waayaan shaqooyin fiican oo damaanad qaad leh. Laakiin marka maanta la barbar dhiga xilliyadii hore, waxaa jira isbeddel weyn, sida barnaamijka dhalinyarada ee v o e da uu u sheegay Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada ku nool caasimada Soomaaliya.
Marka aad fiirisid dhalinyarada Soomaaliyeed dhowrkii sane ee ugu dambeeyey kasoo baxayay jaamacadaha gudaha ku yaala dalka iyo kuwa kasoo baxa wadamadan dariska ah laftirkoodu waxbarashada u taga, marka ay soo laabtaan oo ay dalkii hooyo ay kusoo noqdaan, waxaan badanayay oo waayihii ugu dambeeyey sare usoo kacayay dhalinyarada la imaanayay hal abuurka ganacsi, isla markaana iyagu samaysanayay ganacsi, qaarkood shuraako ku noqonayay, qaarkoodna iyagu markaasi intay maalgelin ay ka helaan bangiyada dalka dib markaasi sidaa ganacsigu abuuranayo. Marka aad fiirisid 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor xaaladda Soomaaliya iyo dhalinyarada kasoo baxa jaamacadaha ee dalka ku sugan iyo hadda marka la fiiriyo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waxaana soo badanaya dhalinyarada hadda hal abuurka la imaanayo, kuwa oo isugu jira wiilal iyo gabdho doonayo inay iyagu sameystaan ganacsi u xora. Weliba qaarkood, Cabdicasiis, waan kugu daro, marka aad dabcan weydiisid oo aad dabcan arrimo shaqo ku saabsan kala hadashid, waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yiraahdo niyo maya, haddiiba dabcan shaqada aan u shaqaynayo ciddan u shaqaynayo haddiisan ahayn hay-ad dowladeed, ma doonayo shaqo bareefad inaan ka shaqeeyo. Taa beddelkeeda, waxaan ka doorbidayaa inaan samaysto ama aan abuurto ganacsi isagu xor u yahay. Waana marka midda waayihii ugu dambeeyay dhalinyaradu ay aadka u sameynayo. Aan dhihi karo Muqdisho iyo qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka, Muqdisho waxaa ugu awood badnaato halka ay dhalinyaradu ay ka sameynayaan maalgelinta ama ay ku soo bandhigayaan fikradahooda ganacsi.
Waa gartay, marka la fiiriyo arrimahaasi aad ka sheekaysay, suuragal ma tahay inay hoos u dhigaan xaddiga shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysata ee ka jirta Soomaaliya, si gaar ah magaalada Muqdisho?
Ha, marka loo fiiriyo waagii hore dhalinyarada markay kasoo baxaan jaamacadaha, waxa u fududayn jirtay ama ay ku taami jireen oo kaliya ku taagnayd maankooda waxay ahayd inay tahriibaan oo ay waddanka ay ka baxaan. Laakiin hadda waxaa muuqanaya qofku inuu fursad abuuran karo, waxaa muuqanaya inuu hal abuur ganacsi uu samaysan karo, ganacsi isagu uu xor u yahay uu maamulo karo uu samaysanayo. Qaarkoodna sidii dabcan caadiga ahayd shaqooyinkii kaleetay ayay u raadsadaan hay-adaha kale ee maxalliga iyo kuwa dabcan localka waddanka ka howlgala, iyo sidoo kaleeto qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda. Marka shaqo la'aantii dabcan way yaraynaysaa, meeshana way kasii baxaysaa. Inkastoo markasta Muqdisho marka loo fiiriyo, maadaama su-aasha Muqdisho aad ku soo dartay, dhalinyarada Muqdisho soo gelaya ee gobollada ka imaanaya ayaa Cabdicasiis markasta sare u sii qaadaysa doorka shaqo la'aanta dhalinyarada. Maahane dhalinyarada Muqdisho marka loo fiiriyo sanad walba door fiican oo ka mid a dhalinyarada waxbartay ama gudaha ama waddanka dibadiisa wax ku soo bartay, hal abuur ayay la yimaadaan, taasoo meesha ka saartay fikraddii ahayd keliya in waddanka laga baxo oo tahriib la sameeyo.
Cabdiweli, marka la fiiriyo teknolojiyadan casriga ee internetka ugu horeeyo, waxay fursad u abuurtay dhalinyaro fara badan inay shaqooyin ka helaan gudahaan caalamka oo internetka lagu dhex ganacsado, bal waxaa deega warantaa fahanka nooca dhalinyarada Soomaaliyeed ee arrintaa ka haystaan?
Bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada oo 75% lagu qiyaaso, waa dabcan dad maskax furan. Marka loo fiiriyo wadamadan kale ee dabcan Soomaaliya dariska la ah, waa dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa sida dhow ula jaan qaaday dabcan teknolojiyadan casriga ah, gaar ahaan marka ay timaado isticmaalka social mediaha oo ay si weyn dabcan u isticmaaleen. Dhalinyaro badan ayaana noloshooda halkaasi dabcan fursado ugu sameeyey, qaarkood fursado ganacsi ka dhex abuuray, qaarkood waxa waaye ganacsigoodi ku soo bandhigay, taasoo iyagana dhiirigelin u noqotay, si fududna ay u suurtagal ku noqotay in ganacsigoodii meelo badan uu gaaro. Waxaad arkaysaa Cabdicasiis, wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah oo ganacsi intay fureen ama furay ganacsigoodii iyagoo oo aan dabcan u sameysan xarun ama meel lagu soo hagaago oo rasmi ah maadaama laga yaabo in dabcan meesha ay rabeen ama dhismihii ay rabeen qaali karidiisa ay tahay san awoodi karin inay ganacsigoodii ay ku soo gudbiyaan social media kaliya halkaas inay dadku wax kaga iibsadaan iyagoo marka daba gaaro heer markaasi ay yiraahdaan waxaan awoodnaa hadda inaan qol kiraysano oo halkaas ganacsigeena caadi ugu shaqeeyo
inta badan dhalinyarada waxay markaa aragtay ka cabarayaan magaalada Muqdisho in aanay jirin fursado shaqo oo ballaaran oo ay noloshooda ku kaabi karaan ma aragtida dhalinyarada kala duwan masaa duuliyo sidaad u dhigaysaa Muqdisho waa meel shaqooyin yaalaan oo fursadaha loo arag
aan Cabdiciiso orto markasta ah dadku sidii wax u rabaan dhamaantood ma wada noqonayaan dhalinyaradu waxa ay dabcan fursadii way jirtaa laakiin waxa xaqiiqaa waxay tahay in fursadu laftirkeedu iyadu inay ku soo raadiso ma aha oo adigu inaad raadiso aad doontid marka dhalinyaradu qaarkood waa ay jiraan in dabcan ay ka go'an tahay inay fursadii ay sameystaan abuur dadaalaan dabcan hal abuur ay la yimaadaan wax ay sameeyaan waana maanta dhalinyarada aan ka hadlayo waa kuwa laakiin waxa jira kuwo badan oo waxna bartay qaarkoodna aan dabcan waxba baran oo laakiin doonaya in fadhiga wax walba ay ugu timaado fursadu ganacsigana iyagu loo abuuro laakiin aan doonaynin iyagu inay hal abuur iyo marnaba inay maskaxda ay shiilaan ay ka shaqeeyaan aan doonaynin marka kaliya oo dabcan mid aad sheegtay ma ahane mar walba dhabada dhinac way jirtaa laakiin fursadaha la abuurayo marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay gaar ahaan dhalinyarada waxbartay aad bay u soo badanaysay waana meesha waxay ka saaraysaa arrintii ahayd shaqo la'aan ayaa ka jirta gudaha dalka shaqo la'aantu way jirtaa oo dabcan mal waa ognahay dowladeenu weli ma awoodeysan oo heerkii la rabay weli ma gaarin warshadihii iyo guud ahaan dabcan wadanku maalgashadii la doonayay fursado badan dhalinyaradu ka heli lahaayeen weli ma jirto laakiin haddana marka loo fiiriyo 10 sano ka hor xaalku sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay farqi weyn ayaa u dhexeeya
fursadaha uu abuuray internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa dhiirigeliyay da'yar badan kuwaas oo hadda ku qaba faa'iidooyin ay ka mid yihiin inay ku shaqeystaan suuqyada online-ka ah bedelkii ay iska fadhin lahaayeen sida uu sharaxay Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah ganacsade da'yar oo ku sugan magaalada Muqdisho
kuwa si sawir ah u faa'iideysta waxa qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada kuwaas oo macluumaad qiimo leh iyo xogo wanaagsan uu gudbiyo bulshada una faa'iideeya marka dhankaas aan ka fiirino waxaan dhihi karnaa waxa ay qayb ka qaateen aaladaas waxay qayb ka qaadatay ama tiknoolajiyadan waxay qayb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda
mootada bajaajta oo ay wadaan da'yar badan iyo dhalinyaro badan oo kale oo leh hal abuur soo kordhiya afkaaro ganacsi ayaa rajo iyo hiraal wacan u abuuraya dalka kuwa kalena ku qasbaya inay jidkaasi qaadaan sida mar kale uu ku doodaya Cabdiweli Xuseen
ugu dambeyntii markii aad fiiriso mustaqbalka dhalinyarada iyo Soomaaliya dal lacagtiisa shilinka Soomaaliga aanay shaqayn meelaha ay ka shaqaysanaysan tayo badan lahayn dhalinyaradii oo ka cabanaya markii qofka uu rabo hal abuur ganacsi inuu sameeyo inuu xaddi badan oo dhaqaale u baahan yahay marka laga reebo waxyaabo yaryar oo dhalashii biilka uun laga soo saari karo mustaqbalka waxyaabaha laga fili karo Soomaaliya iyo weliba shaqo la'aanta in hoos loo dhigo maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanka ah waxyaabaha hiraalka ah ee ku muuqan kara maxay
waxa ii muuqan kara Cabdiciiso waxay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka bixi doonaan marxaladaha hadda lagu jira oo sanadba sanadka ka dambeeya waxay iska sii bedelayeen maadaama dhowrkii sana ugu dambeeyay had marxaladu halkii ay taagneed meel ka duwan imaanaysay waana aaminsanahay in dowladdu ay halka hadda ay taagantahay meel ka sii sarreyso inay tagto wadanku dhammaan uu noqdo xor caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada haysta waxaan aaminsanahay inay tahay wadankii oo qaybo badan oo ka mid ah ama deegaano badan oo ka mid ah gacanta ugu jira kooxahan nabadiidka ah sababtoo ah dhalinyaro badan oo waxa jira dabcan fursada deegaankoodii dib ugu noqon lahaa Soomaaliya waxaa la sheegaa inay tahay dhul barwaaqo ah oo dhul beereed ah deegaanada ugu badan dabcan webiyadu ay maraan Jubba iyo Shabeelle halkaasina dabcan fursado badan ay dhalinyarada ay kaga banaantahay laakiin deegaanada qarkood waxa dhalinyaradu u saameeyeen in waxay tahay amaanka iyo nabadgelyada deegaanadaas ka jirta marka dabcan rajada aan qabo waxay tahay in Soomaaliya marxaladda hadda la joogo 10 sano ka horba halkana ma joogin marka ifafaalo wanaagsan ayaa muuqanaya meel qurux badan oo dabcan barwaaqo ah la tagi doona taasina ay sahli doonto in shaqalaantii dhalinyaradu meesha ay ka baxdo dhalinyaraduna ay dhamaantooday noqdaan kuwa markaas mid walbaahi oo dabcan wax soo saarkiisa iyo fursadihiisa dib ugu laabto mid walba cilmiga uu bartay uu kaga faa'iideeyo dalka iyo dadka isaguna uu dabcan noloshiisa uu ku maaray
si loo dhimo shaqalaanta dhalinyarada hormuudna ay ugu noqdaan bulsho isku filan dooda ugu ballaaran ee hadda la qabo ayaa ah in dawladdu ay waqti badan ku bixiso xasilinta guud ahaan amniga iyo in la abuuro rajo saamaxaysa in la xasiliyo dhulka ku wanaagsan tacabka beeraha oo sababa amni darteed muuqanaya in aan si wanaagsan loo tacban. Midda hadda muuqata ayaase ah in amniga iyo kobaca dhaqaalaha ay isku xiran yihiin, taasi oo da'yarta u saamaxaysa in uu dakhligoodu koro, sida ay ku doodeen khubarada dhaqaalaha oo dhowr jeer fagaarayaal arrintaasi ka sheegay. Qodobka ugu weyn ee la aaminsan yahay inuu hoos u dhigayo shaqo la'aanta dhalinyarada ayaase lagu tilmaamay in la helo siyaasad xasilan iyo in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagtii shilinka Soomaaliga ah si meesha ay uga baxdo lacagaha qalaad ee doolarka ugu horeeya ee hadda Soomaaliya laga isticmaalo. Soomaaliya waxaa hadda ka jira isbeddel, laakiin waxaa muuqanaya inuu yahay mid si guud ahaan dalka aan u wada gaarin si shaqo la'aanta dhalinyarada ay meesha uga baxdo. soo dhowaada saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waan idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga muqdisho. barnaamijkan mid la mid a intaynu ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
xukuumadda magaalada moscow ayaa waxay sugaysaa caalimisaarka donald trump iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha xagga milatariga ee ukraine iyo quwadaha reer galbeedka kadib markii aqalka kremlinka uu gantaal cusub oo xambaari kara madaxyada hubka nuklearka uu adeegsaday ukraine. ricardo marquna ayaa warbixintan diyaariyey waxaana soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan.
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa bishii novembar dunida u sheegay in ruushku uu gantaal kuwa xambaara nukliyarka ah ku riday ukraine, waxayna taasi dhalisay su-aalo dheeraada oo ku saabsan sababta xiisadan sii kordhaysa ay u dhacayso toddobaadyo keliya oo ay ka harsan tahay wareejinta awoodda ee washington. جنرال سرغي كاراكييف او اه مدحا ciidamada istaraatiijiyadeed ee gantaalada ruushka ayaa arabka ku adkayay awoodaha wax burburiya ee gantaalkiisa cusub waxa uu yiri iyada oo lagu saleynayo howlaha la dajiyay iyo inta uu la egyahay hubkan waxay gaari kartaa bartilmaameedyada Yurub oo dhan Putin waxa uu sheegay in gantaalka Ruushka uu soo riday uu jawaab u yahay ogolaanshaha maamulka Biden ee xilka ka sii dagaya ee ah in Ukraine ay ku rido gantaalada uu Mareykanku keeno gudaha Ruushka waxa uu sheegay in looga gol leeyahay in la muujiyo in Ruushku uu meel fog ka soo weerari karo dhulka NATO hadii uu rabo Korbeerayaasha ayaa sheegaya in weerarada gantaalada ay qayb ka yihiin labada istaraatiijiyadeed ee Ruushka iyo Ukraine si ay u muujiyaan awood iyo in ay ku yimaadaan wada xaajoodiyo sida ugu xoogan ee suurtagalka ah. Xukuumadda Kremlinka ayaa ku eedeysay madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka degaya Joe Biden in uu wax u dhimay dadaalada madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu ku doonayo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka sida uu Trump ballan qaaday intii uu ku jiray ololihiisa doorashada. Waa eedeyn uu Ruushku horey u jeediyay. Sergei Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka.
Зрение его планов. Нормальный диалог с Российской Федерацией, кстати, они были, конечно же.
Хавири дабан санадки 2016-kii todobaadkii ugu horeeyay Trump ee aqalka cad. Marka la eego qorshihiisa wada xaajoodka caadiga ah ee Ruushka. Si weyn ayaa loo wiiqay. Meesha kama saarayo in rabitaankan lagu doonayo in lagu khalqalgaliyo xaaladda ay tahay waxa aan hadda aragno. Laakiin qaar jooga Washington ayaa sheegaya in Ruushku aanu daneynaynin joojinta dagaalka iyadoo Donald Trump uu ku sugan yahay aqalka cad iyo hadii kalaba. Vladislav Inozemtsev waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda ee daraasadka caalamiga ah.
Ta waxa stala для российской элиты и милиты. Уже некие новые нормы завались у нас экономические.
Waxa uu yiri dagaalkani waxa uu horeba u noqday mid caadi ah. oo cusub oo loogu talagalay Ruushka kuwaas oo doonaya inuu sii socdo sababtoo ah waxay dhalinaysaa koboc dhaqaale haduu joogsadana maxaa dhici doona xaggee ayay dadka hadda xilka haya aadi doonaan dhanka kale ra'yi urun cusub oo ay sameysay xarunta falanqaynta ee Yuri Levada ee Moscow ayaa waxay soo jeedinaysaa in ra'yiga dadweynaha Ruushka uu u muuqdo in ay wareegayaan wada xaajoodida lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine. Gudahaan xuduuda Ruushka ee Ukraine, ra'yi ururin ay dhawaan sameysay Gallup ayaa lagu ogaaday in celcelis ahaan 2,500 dadka reer Ukraine ee sahminta laga sameeyay ay jeclaan lahaayeen inay arkaan waddankooda oo wada xaajood ka gala joojinta colaadda sida ugu dhaqsiyaha badan. Haddii fikradahan la qabo, Garoonka ayaa laga yaabaa inuu u furmo Trump si uu u riixo qorshihiisa oo uu u helo labada dhinacba inay ka wada xaajoodaan xabad joojin inkastoo ay hadda xaaladu sii darsanayso.
Warbixintii Ricardo Morugina waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan halkaa dhigistaal nagala socotaan waa Washington. Soomaada ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxaa la sheegay in ay ka badqabaan dhibaatooyinka la xiriira isdilka dhalinyarada iyo isticmaalka maandooriyaha si ka duwan magaalooyinka waaweyn ee Soomaada ay ugu badan tahay ee Toronto iyo Edmonton ee gobolada Ontario iyo Alberta. Soomaada iyagu degan Niagara Falls oo 130 kilomitir u jirta Toronto xuduudna la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay wacyigelinta dhalinyarada u isticmaalaan hab ka duwan kuwa degan magaalooyinka kale taasi oo natiijo wanaagsan ay ka soo hooyeen. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Sultan Buube Sultan Cabdulle Buube oo ka mid odayaasha Soomaalida. Waxaan ugu horreyn weydiiyey tirada Soomaalida degan magaaladaasi iyo iska warqab kooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Niagara Falls hadda community ga degan ilaa 800 inta had isku xiran oo aan community ga in committee oo diiwaan gashan ادي ادي اسكوغ هريجين دت حد انت عن كي ودمدان حد عن كي يروح ميل بدن عن صوت صومري دت كان او كلا ماركين انت عن حد عن كوشي جاي واسكوغ هريجين بالكاست ميري قران قوتو اخريستان قاراني قوتي جيران ادي او دت دت ساس او كلا قفكي دت شان كون دولار على سينا مركو وحوض عدن واسكوغ هريجين هاي المهي واسكوغ هريجين كل دت قران ادي في عين مساجد كودن واحيستان
واتاي مدة واحد هذا الشيء قران اخريستكو او Soomaalida degan dalka Kanada magaalooyin kala duwan aan ku ogeyn in bal hadii sharaxada ka bixiso dadku dhigisanaya aad u sharaxdo sidee quraanka u akhristaa
quraanka akhriska ma waxaan bilaawnay aniga wadanka shan sano aan joogaa hadda markaan imid ayaan bilaawnay door faa'iido ma leh horta quraanka waa ilaahay aan ugu duwanayna in ummadan badbaado ilmaha ilaahay uu badbaadiyo taas waa helnay second bil kasto hal go akhriyaa guri oo dadka dhan ay soo imaanayaan marka dadka tiradooda marka fiirisid waxa laga yaaba 40 sanaba in hal mar ay ku soo aado waxa dib leena ma aha habeenki bisha habeenki ugu dambeeyay oo jumcada ugu dambeysay ayaa la akhriyay marka qof kasta waa ogyahay liiska waa qoran yahay hadda sanadkan 2025 ilaa uu ka dhamaado ayuu qoran yahay waa la ogyahay waa group ku jira marka waxa leeyahay habeen dambe meel hebel way bisha hadii dhamaad yaa si way saasad
oo taa dhibaatooyin badan qurbaha ka jira Toronto oo daris ilaa dabcan dibaatiin badan ka dhalinyarada oo dilal ay ku jiraan ayaa laga sheegay idinka midaas waa ku wanaagsan tii marsi kara ducooyinkan iyo isku xirnaantan ayaa sawtay inaad ka badbaadaan dibaatooyin
haa waa la dhigi karaa waana hum ilaahay hadii mar aad magad gashid uu ku badbaadiyo anaga hadda magaaladan oo 800 qof iyo oo Toronto intaas ma jirto hal qof maxkamad u socota ma qabno hal unuq oo hadda ka hor la xiray ma qabno waxaa soo dhan ilaahay waa naga badbaadiyay tan kala labaad markii oo ilmaha laftarkooda inta ku dhasheen waxay arkayaan markii gurigooda quraanka lagu akhrinayo ilmaha yar yar waa joogaan dadkay arkayaan dadkan maxay yihiin ay leeyahay community geedo waa tan kala labaad dadkay isbarnaayo waa isku dhex jiraan meesha aan deganahay tuulo waa ma aha sidii Toronto oo kale ay u weyntahay dadka inta badan waa isku warqabaan waa is arkayaan alxamdulillaah
quraan akhriska oo muhiim ah marka laga soo gudbo wacyigelin ayaa jira dhalinyarada bulshada halkan iyo odayaashuba ay hooyada ka qayb qaataan alkoor waa igilinta kuwa igilinaysan dhalinyarada kuwa hore noqdaan ama kuwa cusub
dhowr waxaan qabnaa quraan akhriskaas dadku waa isku arkaya second masaajidka mar kasta waa la joogaa waa la isku arkaa tan kale labaadna maalmaha bishii waxaa sanadkii waxaan qabnaa maalinta ciid oo kale waxa fanka waxaa laga bixinaa qarashka la aruuriyay maalinta ciid oo kale ilmaha iyo kulli waxaa la isku imaanaa hool hool oo la kireeyay saas oo kale mar walba waa igilinta ay socotaa ila hada aadab u fiican maayo alxamdulillaah dadka haddii inta yimid waa shaqeystaan kulligood dad shaqeysta waa dad shaqeysta oo dadkooda xaq jireen caawiya ayagana saas oo kale waa hada bisha aan soo dhaafna kaliya waxaan u maleynaa afar waxa meher aan afar meher bisha aan soo dhaafna kaliya bil kasto saasa guurka uu dhaca marka marnu waxaa dhacdaa gabar iska baxdo in xagga ninka ay shaqeysato ama ninka inuu xagga gabar ka keensado taas naftirkeedu waxaa sii badan oo
yaadmayro cusuba halkameeya oo group 5 waxa loo yaqaana iyo qaabab kale oo ku imaanaya marka kuwa cusub suldan see ku caabsan
sida caadiga ah anaga hadda inta waxay u badan tahay oo dadka badan ay soo galayaan group 5 kaas group 5 keenana haddii mar aad creditkaaga aad ku dheeshid nin aad keentay intuu ceer galo ama uu banaanka ka tago community-ga dhan waxaa halaabaya marka ilaahay wuxuu na waafajiyay in hal qof uusan naga hal qof aad jiray oo ku sigtay inuu tago ceerta ninkii keenayna waa dhintay anaga afar bilood u dhinneen afarta bilood anaga community ahaan ninkii kiradiisii iyo qarashkiis anagaa bixinay ilaa uu sanadka uu ka dhamaysanay marka aadan u ilaalinaynaa in oo aysan creditkeen uusan maanin qaabka marka dadka ay ku keenaan for example anaa rabo inaa qof keensado adigu waxaa laga yaabaa inaa qof aad rabtid dadkan saas oo kale shanta qof ay isku tagayaan oo credit ku fiican oo shaqeysanaya shanta marka ay isku tagaan ayaga isboonsanaya marka aniga sarkaan hadaan ku caawiyo adigana beritaaya aad u dhigay
waxa ugu dambeeyay aad u isoo koobiya Toronto iyo Edmonton oo Alberta iyo Ontario ka tirsan ayaa lagu tiriyaa meelaha ugu dhibaatooyin waxaad u jeedin lahayd si ay idinku daysadaan isla markaana loo badbaadiyo umarka
aad u mahadsan tahay dadka deriskana la ah waxaan u soo jeedin lahaa waxaan wax laga bixi karo waa sida kaliya loogu bixi karo wax waaye in ilaahay la aamin quraanka la qabsado in muwaafaqa la sameysto
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa Sultan Buube Sultan Abdulle Buube oo ka mid ah odayaasha magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee Canada wuxuu waramay Xuseen Nuur Xaaji haatan dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa magaca uu ka soo diray Cabdi Axiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xalay waxa ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka iyo soodimaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa maanta meel mariyay xubnihii xalay la soo gudbiyay, waxaana hadda guddigan hor yaalla sidii Soomaaliya ay uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah sida ay naawuleyso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Laakiin maamulada Puntland iyo Jubaland aragtida dowladdu ay hadda wadato lama qabto, waxaana muuqanaya in ay taagan yahay khilaaf siyaasi ah oo ka taagan gudaha dalka oo ku saabsan hannaanka codka loogu dhaweynayo bulshada oo ay doorashooyinka noqon doonaan. Dad fara badan ayaa su'aalo ka keenaya sida doorashooyinkaasi loo qaban karo iyo weliba inay noqon doonaan mid la isku waafaqsan yahay. Barnaamijka dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa qodobkaas, waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow. Si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa aragtida dhalinyarada iyo weliba siyaasadda maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Cumar Muxidiin oo isna ka mid ah dhalinyarada siyaasadda bartay, sidoo kalena falanqeeya siyaasadda. Labadiinaba soo dhawaada tawakal ayaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xuseen. Marka hore waxaan ku weydiinayaa, marka aad fiiriso xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay guddigan, ma kula tahay in Soomaaliya ay ka hirgelin karaan doorashooyin qof iyo cod ah?
Cabdiweli, soo mahadsan tahay adiga iyo bahda kale ee VOA. Intaa kadib marka aan u soo daadego su-aashii aad i weydiisay, waxaan dhihi karaa jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waddankan doorasho qof iyo cod ah way ka dhici kartaa. Sababtoo ah xaalado badan oo hadda jira iyo deegaano badan oo maanta gacanta dowladda ku jira iyo dadka Soomaaliyeed oo laftirkooda iyagu aada u danaynaya inay madaxda soo doortaan oo waxyaabaha sahli karaya in ay doorasho qof iyo cod ah dalkan ay ka dhacdo, waxaana isleeyahay waxa hadda ugu weyn ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay aadka u danaynayaan inay hawshaasi ay ka mira dhaliyaan, waana sababta ka dambeysay in guddigii madaxa banaanaa ee xadigaha iyo doorashooyinka la soo magacaabo.
Waa tahay sida Cabdiweli uu ku dooday, waxa uu leeyahay marka la fiiriyo xaaladaha hadda taagan iyo waaqaca siyaasadda Soomaaliya, cumar uu doorashooyin qof iyo cod waa la qaban karaa, weliba waa la hirgelin karaa. Arrinta maxaa uga jawaabaysaa?
Runtii ugu horreyn Cabdi Cazi, waa mahadsan tahay adiga saaxiibkii tawakalna waan idin salaamayaa. Runtii waxaan dhihi karnaa waa maya, waana arrin dhalanteeda waqtigeedana aan la joogin in dalkan doorasho qof iyo cod ahay ka dhacdo. Sabab badan oo jira awadeed. Dadka Soomaaliyeed waa doonayaan doorasho qof iyo cod ah aada bay uga hamuun qabaan, laakiin sababo jira waqti xaadirkan ila ma aha in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhici karto. Runtii guddigan ayaan sixiyeen baarlamaanka maanta iyo sidoo kale golaha wasiiradan xalay ay magacaabeen, waa uun siyaasiyiin hore waa shaqadee qaba jiroona kale lamid taha uun waxayna kusoo biishuba doontaa iyadoo oo guddigan laga noqdo doorasho maaragtay dadban la aado.
Waxa uu leeyahay marka waaqaca siyaasadda maanta la fiiriyo, wadadan horaa loo soo maray waana lasoo tijaabiyey waxay ahayd si ka duwan waxayna la wajaho. Laba maamul goboleed ayaa maqan, kuwa kalena weli aragtidooda si banaanyaala ma ahan oo ma cadda oo markasta wax isbedeli karaan. Sooma ahayn marka hore siyaasadda gudaha in laga heshiiyo kadib hanaanka doorashooyinka sida waxa noqon karaa laado?
Cabdiasiis, dalkeenna waxaa halkan dhigay ayaa waxay tahay arrinta ah looma dhabo, waana wax muddo soo jiray dowladihii kala duwanaa ee dalkan soo xukumayana. Marka aad fiirisid arrin kasta waxa waaye rag siyaasiyiin ah oo markaas iyagu doonaya in ay kursiga un ay markaasi dabcan ay qabtaan ama ay koraan, ayaa tallaab kasta oo xilligaasi xukuumadda jirta ay qaaday waxay lahaayeen looma dhamo iyo lama yeelin. Maqnaashiyaha aad sheegtay ama uu ka dhaweejiyey saaxiibkii Cumar ah qaar ka mid ah dowlad goboleedyadu, waxaa xaqiiqa ah in dad ka soo jeeda deegaanadaas xubno ah ay ka mid yihiin guddiga, labada aqal ee baarlamaanka ay ku jiraan baarlamaanku waa kuwa maanta meel mariye ah sahi golaha wasiiradana mataladi ku leeyihiin marka deegaan Soomaaliyeed oo maanta dabcan guud ahaan dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe deegaan maanta qof aan ka soo jeedin oo san xuquuq kaga maqan tahay uma maleynayo inuu jiro madaxda dowladuna ayaga laftirkoodu waa waxa ay mar hore ay taasi ka taxadireen oo ah in la helo laga gudbo culayska dadka Soomaaliyeed muddada haysto ee dowlad kasta ay inuu madaxweyne ka soo ku ololeeyo doorasho qof iyo cod ayaa la qabanayaa haddana marka la soo gaaro labada sano ee dambe la yiraahdo lama qaban kare ha lagu laabto doorashadii dadbanaad iyo tendadii ha lagu laabto marka dadka Soomaaliyeed ee dhalinyaradu ugu horeeyaan waxay doonayaan waxay tahay in laga gudbo tendadii la isku dooranayay loona gudbo dadweynaha codka la dhaxgeeyay sanaaduqda si iyagu u soo doortaan waxa xaqiiqda taas inay fursad badan ku heli doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo siyaasadda u hamuun qabo oo Cumarba uu ka mid yahay
sida uu leeyahay looma dhamo Soomaaliya daarisa iyo waana xaaladda siyaasadda Soomaalida halkan dhigay maalin walba in la isku joojiyo dhibka ka keenay qodobka mid loo qaateen Soomaa
aad baad umahadsantaa Cabdicaziz oo horto doorashooyinka qofka codka ah marka la yiraahdo haddaa waxaan ku dhahay waxyaabo badan oo maaragtahay aanan suuragal ka dhigaynaa jira in doorasho qofka codka dalka ay ka dhacdo qodobka looma dhamo markaan ka hor dhaco qodob kale oo muhiim ah waxaa jira xaaladda amniga dalku uu ku sugan yahay horta waa in la isweydiiyo doorashada qof iyo codka xaggee laga qabanayaa yaa loo qabanayaa ma dadka Soomaaliyeed oo dhan wax dooranaya ma qolo gooni ama tiim yar oo dowladda hadda jirta ay abuurataa maaragtahay in ay wax farsameystaan oo ayagu ay ku shubtaan raba xaaladda amniga dalka oo liidata deegaano badan oo gacanta dowladda ka maqan waa qodobka koobaad oo aan maaragtahay sabab ka dhigeen in dalka guud ahaan doorasho qof iyo cod ah oo daahfuran ay ka dhacdo. Qodobkan labaad haddii aan usoo daadago oo ah looma dhamo saddex sano ka hor iyo laba sano iyo bar ka hor madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta halka ay taagan tahay ayuu taagnaa waxaana dhahay looma dhamo waxa u xirnaad marnaayo madaxweynaha waxa uu ka cabanayna waxay ahayd wax kale ma ahayn waa looma dhamo war anagoo siyaasiyiintiya joogna madaxdii maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland aan maqan waa dhalanteed waaye ayuu dhahay oo maaragtahay magaalada Muqdisho la joogo madaxweynuhu waana wax dadka Soomaaliyeed ay wada og yihiin oo official ah marka iyadoo hadda laba maamul goboleed ay maqan yihiin kuwo kale mowqifkooda aanu cadeyn siyaasiyiintii mucaaradka ee dalkan soo hoggaamisay arrimaha siyaasadda wax laga weydiinayay aanay maaragtahay ku qanacsaneen qaabka ay wax u socdaan iyo habka qariska turnada ay dawladdu qaadayso runtii waa wax aanan suuragal ka dhigeen in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacdo mana loo dhamo waa sax sababtoo ah madaxweynaha maamul goboleed mas'uul ka ah madaxweynaha hore dalkan u soo maamulay haddana doonay inuu mar kale maamulo haddii uu ka maqan yahay hadda waxa weeye yaa jooga meesha xukuumadda kaliya doorasho qabsanaysa
haye Cabdulla arinta waxa uga jawaabaysa
Cabdicaziz markii la yiraahdo xaaladda amniga ee dalka waan ognahay maanta Soomaaliya siday ahayd shalay iyo kasii hore iyo maanta siday tahay deegaano badan oo xor ah ayaa jira oo maanta doorasho ay ka dhici karto deegaano badan oo waxa jira wali dabcan gacanta ugu jira kooxaha nabadiidka waxa xaqiiqa ah oo ay Soomaaliduna ay hore u tiri sidaad rabtay haddaad weysid sidaad ka badi weysid ayaa la yiraa dalkan doorasho guud ahaan loo wada dareero oo miyi iyo magaalo ka dhacdo haddii ay noqon weyso doorasho taa u dhow tii dadbaneed ee tendadii ahna laga soo gudbay oo dadweynuhu ay wax soo dooranayaan ayaa la qaban karaa kulli guddiga ayaana hawshaas u xil saaran oo hadda shaqadaas waa shaqo guddiga u taalo laakiin aniga ahaan waxaan aaminsanahay hawshaas inay dhici karto middan ah marka la fiiriyo xilliga hadda la joogana weli waxaan aaminsanahay dowladdu inay haysato waqti ay arrintan kaga shaqayn karto gacanna dagaalka ka dhanka shabaab ay sii wadi kartaa oo ay ku sii xoreyn karta deegaanada kale ee maanta gacanta ugu jira cadowga gacanna waxaa lagaga shaqayn karaa arrintan doorashada looma dhamana waa waxa halkan keenay waddankan hore ayaa u sheegay umana maleynayo maanta qof kasta oo Soomaali ah oo og yahay looma dhama inay yihiin waxa dhan oo halkan dhigay dadka Soomaaliyeed markaad fiirisina Cabdicaziz waxa xaqiiqaa inaysan wax cadaawad ah ama gaar ah inta ka dhaxayaysan jirin laakiin kaliya waxa kala ququbay ay tahay siyaasiyiin marka doonaya dantooda gaarka ah inay iyagu meel marsadaan
waxa uu leeyahay waqti ba jira Cabdiweli ku saabsan arrimahan loo baahan yahay la hirgeliyo kula taataasan lahaysto
runtii ima muuqato madaxweynaha madaxweynadka u haray waa aad buu u kooban yahay teeramkiisi waa intii ugu badneed oo soo ciyay madaxweynaha hal sano iyo bilooyin kooban u haray hal sano iyo bilooyin kooban marka u maleeymaayo in maaragtahay lagu qabo karo doorasho qof iyo cod madaxweynuhuna waa ka jeesta hadda arrimaha inuu ka jeesta muuqanaysa oo dagaal aan waqtigiisi iyo maaragtahay aan loo baahnayn xilligan inuu madaxweynuhu qaadayo ciidamo Soomaaliyeed maaragtahay la iska horkeenayo maaragtahay ay muuqanayso in maamul goboleedyadii weerar lagu qaaday sidii horeba maaragtahay u dhacday marka teeramka madaxweynaha runtii haray aad buu u kooban yahay talaabada dawladdu ay qaadaysana runtii waxaan ka eegaynaa talaabada ay dawladdu qaadayso dhinaca ay dawladdu u jeheysatay iyo sidoo kale madaxweynaha haray runtii hadii maanta la dhihi lahaa dawladdu waxay u jeesatay dhinaca doorashada waa suuragal ah halaheedo waa inaan ka dhigaysanayn qolaha laakiin maanta dawladdu dhinac kale u jeesatay dagaal maamul goboleedyada diyaar u tahay ciidan bay maaragtay meelo ku daabulaysa runtii marka ima muuqato in waqti saas u badan oo doorasho qofcada lagu aba karo u har
Umar Baxudin iyo Cabdiweli Xuseen aad ayuu mahadsan yihiin saaxiibayaal dood deegaaneed ee maanta wajila socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barro oo Muqdisho joogana inta haynu joogto
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale leeyahay haatana ku soo dhawaada waan ku siiyey nafta waxaa qaadaysa Najmu Nashaad نفتا وحا قادسي نجم نشاد وحا نقود بيسي إذا عدا قلبتي ورارك فيه ويهو إذا كبه إيماني سي واشنطن تان مركا لحواد كل مدون نواني واي فاهم حسن قربي داندوري أو إذا لسدايو نبد كلي